Prófanir og úttektir á stafrænu aðgengi. Reglulega berast beiðnir frá fyrirtækjum og stofnunum að meta aðgengi blindra og sjónskertra að vefsíðum, smáforritum og svo framvegis. Þessi verkefni hafa færst í aukana á undanförnum árum og telur félagið það vera af hinu góða. Aukin eftirspurn eftir aðgengisúttektum bendir til þess að vitund í samfélaginu mikilvægi aðgengis hefur aukist. Það verður að teljast sérlega ánægilegt þar sem mikil vinna hefur árum saman farið í að auka skilning atvinnulífsins og hins opinbera á aðgengi og mikilvægi þess. Í desember fór á stað nýtt verkefni sem gengur út á að framkvæma reglulegar úttektir á mikilvægum vefsvæðum með það að markmiði að bæta og viðhalda aðgengi. Þótt verkefni sem slíkt sé skammt á veg komið svörun jákvæð frá þeim stofnunum sem haft hefur verið samband við.